Tayari imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganyiro, muda mwafaka wa taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Uwekaji wa masanduku ya posta katika mfumo wa kisasa ndiyo mambo yanayofanywa kazi na huduma za posta nchini Burundi ili kuendana na wakati wa sasa. Waziri wa fedha amesema baadhi ya wabunge na maseneta waeleza wasiwasi wao kuhusu uhaba mafuta unaoendelea kuripotiwa humu nchini. Katika kurasa usalama, maiti ya gunduliwa asubuhi ya Alhamisi hii kwenye kijiji cha Mwange, tarafani Rumonge, ndani ya mkoa wa Burunga. Kuna haya bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Mitami na ngozo naye Alphonse Kugimana, mimi ni Krovisi Nyonghoro, karibu tena.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Madereva wa magari ya kusafirisha abiria na mizigo wanatakiwa kuepuka kuendesha vyombo vyao vya usafiri wakiwa wamelewa kwa lengo la kupunguza ajali za barabarani. Wito huo umetolewa wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa vya kupimia kiwango cha ulevi kwa madereva pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kupunguza ajali kati ya kampuni ya Blarudi na mashirika kama Wasiri Atrabu ko Amutabu pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu. Jumla ya vifaa 51 ndivyo vimekabidhiwa na Blarudi kwa jeshi la polisi la Burundi ili kusaidia kugundua kiwango cha ulevi kwa madereva. Mwanaume mmoja mkazi wa kijiji Kirima tarafani Kayanza ndani ya mkoa wa Butanyerera anazuiliwa katika jela ya kituo cha polisi cha Kayanza tangu Jumatano hiyo kwa ajili ya uchunguzi wa kisheria. Mwanaume huyo anatuhumiwa kwa kumalizia maisha mke wake usiku wa Jumanne kwa mkia Jumatano. Odase Minani, mkuu wa kata Kayanza, anasema kuwa chanzo cha uhalifu huo huenda kikawa ni ulevi. Anatoa wito kwa watawaliwa wake kukomesha tabia mbaya kama hiyo. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa Minani Odas, kiongozi wa eneo la Kayanza mkoani Kayanza, mwanamume huyo anayeshukiwa makosa ya kumuua mkewe alikuwa na tabia ya kutumia vibaya mali za familia kwa kunywa pombe kali, ili hali mkewe akiwa ndiye anahangaika peke yake kwa kutafuta pesa ya kutunza familia. Habari zinazotolewa na kiongozi huyo zasema kuwa siku ya Jumanne wanandoa hao walionekana pamoja mchana na walipokuwa wakirudi kwao nyumbani wakazozana walipokuwa wanafika bondeni la Muyange. Baada ya zozo hiyo walipigana, na katika mapigano hayo mwanaume akamuua mwanamke wake kwa kumpiga rungu. Odasiminani, kiongozi wa eneo la Kayanza, sema kwamba maiti ya marehemu yalikuwa yanaonyesha dalili za kuwa alijaribu kujitetea kabla ya kuuawa. Mshukiwa alikamatwa asubuhi ya Alhamisi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kayanza ili uchunguzi kutokana na mauaji hayo uendelee. Kiongozi huo wa eneo la Kayanza anatoa wito kwa wananchi kwa jumla kujiepusha na matumizi ya pombe ambayo mara nyingi ndiyo chanzo cha migogoro ya kifamilia. Anashauri pia watu wenye matatizo katika familia au katika jamii kuwageukia viongozi na vyombo vya sheria badala ya kujichukulia sheria mikononi mwao. Nikiripoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Tutoke Kayanza tujielekeze huko Rumonge. Kumegunduliwa maiti asubuhi ya Alhamisi hii kwenye kijiji cha Mwange katika tarafa Rumonge mkoani Burunga. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kijiji hicho, mwili huo ulionekana kwa mara ya kwanza na wakulima waliokuwa wanakwenda mashambani katika tambarare ya Mto Dama kijijini humo. Oscar Nijimbere, kiongozi wa kijiji cha Mwange, anathibitisha taarifa hiyo. Anasema kuwa kuna kila dalili kwamba mwanaume huyo aliuawa, lakini kuwa mpaka sasa sababu ya kisa hicho bado haijulikana. Ameongeza kuwasiliana na viongozi tawala ili mwili huo upelekwe mochwarini katika hospitali ya Rumonge wakisubiri matokeo ya uchunguzi.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
11:06, taarifa yetu ya habari inaendelea. Baadhi ya wabunge na maseneta wanaeleza wasiwasi wao kuhusu uhaba wa mafuta unaoendelea kuripotiwa humu nchini. Waliyasema hayo Jumanne hiyo wakati waziri mkuu wa Burundi alikuwa akiwasilisha ripoti ya utekelezaji ya muhula wa pili wa mwaka wa fedha 2024 kuelekea 2025. Nestor Ntahontuye, waziri mkuu wa Burundi, alieleza kuwa serikali ya Burundi inachukua hatua zote zinazowezekana ili kupunguza matumizi ya fedha za kigeni katika matumizi yasiyo ya kipaumbele kwa lengo la kuingilia kati swala la uhaba mafuta. Wabunge pia waliibua masuala mengine yanayowakabili Warundi, hasa ukosefu wa maji safi na swala la kukatika kwa umeme mara kwa mara ambayo yanaendelea kuathiri vibaya maisha kila siku ya raia. Jamalivya Nenge na Kumana na maelezo zaidi.
Wakati wa kuwasilisha ripoti yake mbele ya baraza la bunge na senate, waziri mkuu Nestor Ntahontuye, mbunge Dieudonne Iradukunda alieleza wasiwasi wake kuhusu uhaba unaoendelea kukithiri wa mafuta ya petroli nchini Burundi. Kulingana naye, tatizo hilo halionekani kupewa uzito unaostahili na serikali, bali hukumbukwa tu na rais wa jamhuri anapolitaja. Kwa kujibu hilo, waziri mkuu alibainisha kuwa serikali inachukua hatua madhubuti ili kuhakikisha fedha za kigeni hazitumiki katika matumizi yasiyo ya lazima. Aidha, waziri mkuu alifahamisha kwamba ili kutatua tatizo hilo, serikali imechukua hatua za kutonunua bidhaa ambazo zinapatikana nchini hapa Burundi kwa pesa za kigeni, ili pesa hizo ziweze kutumiwa katika vifaa vinavyofaa, jambo ambalo litasaidia kutatua tatizo hilo la uhaba wa mafuta. Kwa upande mwingine, mbunge Sandrine Kitonze aligusia tatizo la ukosefu wa maji safi katika miji mbalimbali, hali inaweza kuchochea kuonekana kwa magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa usafi mdogo kama vile kipindupindu. Aida, mbunge Sandrine Kitonze alifahamisha kwamba raia kwa sasa wanachukua umbali mrefu wakitafuta maji na kutumia pesa za kuzidi kiasi wanapoyanunua kwa watu ambao wanasafirisha kwa baskeli. Kwa kujibu tatizo hilo, waziri mkuu alikiri kuwa kiwango cha upatikanaji wa maji kiko chini nchini Burundi, akieleza kuwa serikali inapanga kujenga vyanzo vipya vya maji na kuongeza idadi ya bomba za maji ya umma, hasa katika maeneo kunapo kusanyika umati wa watu. Kuhusu swala la kukatika kwa umeme mara kwa mara, waziri mkuu Nestor Ntahontuye alifafanua kuwa ingawa uzalishaji wa umeme umeongezeka kutokana na ujenzi wa bawa za umeme, changamoto hiyo inasababisha na kazi za upanuzi wa mtandao wa kusambaza umeme kwa wananchi. Aidha, waziri mkuu alitangaza kuwa kuna mradi mwingine mkubwa unaoendelea wenye lengo la kusambaza umeme katika zaidi ya maeneo 1400 nchini kote, ili raia wanufaike katika upatikanaji wa umeme kwa kiwango toshelevu.
Jamalivya Nenge Ndakumana nilikuwa nimekujuza kuwa uwekaji wa masanduku ya posta katika mfumo wa kisasa pamoja na uhamasishaji wa biashara ya kidigitali ni miongoni mwa mambo yanayofanywa kazi na huduma za posta ili kuendana na wakati wa sasa. Hayo alisemwa na waziri wa fedha katika maadhimisho ya siku ya posta duniani inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Oktoba. Kauli mbiu ya mwaka huu ni posta kwa ajili ya watu, huduma ya kitaifa yenye ushawishi wa kimataifa. Ale Ndikumana anaeleza kuwa huduma za posta zinapanga kufanya mageuzi na kuboresha sekta ya posta kwa lengo la kuendana na dira ya Burundi, yani taifa takalokuwa linajitegemea ifikapo mwaka 2040 na taifa takalokuwa linaendelea kufikia mwaka 2060. Ale Ndikumana atafsiriwa na mwenzangu Jano Die Irakoze.
Muri uyu mwaka Burundi ni igihugu kiri mu ishyirahamwe muzamakuru.
Mwaka huu Burundi kama mwanachama wa umoja wa posta ulimwenguni inaungana na madhimisho haya chini ya kauli mbiu posta kwa ajili ya watu, huduma ya kitaifa, usafirishaji wa kimataifa. Kauli mbiu hii inaelezea vema dhamira ya posta kuhudumia kila raia popote bila ubaguzi wowote na kuwa daraja kati ya jamii na ulimwengu. Ofisi zetu za posta katika maeneo mengi bado ndizo sehemu pekee zinazopatikana kwa huduma muhimu kama mawasiliano, huduma za kifedha, huduma za kidijitali na kijamii. Chini ya mwongozo wa mheshimiwa rais wa jamhuri, dira ya Burundi kuwa inchi inayoinukia ifikapo mwaka 2040 na kuwa inchi iliyoendelea ifikapo mwaka 2060 inahimiza maendeleo jumuishi yanayojikita kwenye ubunifu na uwazi. Mageuzi katika sekta ya posta yanaendana kikamilifu na mwelekeo huu, kwani kuboresha posta ni kuboresha namna ambavyo serikali inawasiliana, kubadilishana taarifa na kuhudumia wananchi wake. Leo hii shirika la taifa la posta Burundi linafanya kazi kwa bidii kuendeleza huduma za posta kuelekea mfumo wa kisasa wa kidijitali na wa ushindani. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa nitataja hasa kidijitali ya mtandao wa masanduku ya barua na mifumo ya malipo, ushirikiano na Benki Kuu ya Burundi kupitia mfumo wa kitaifa wa malipo na mfumo wa malipo ya papo kwa hapo, uanzishaji wa mfumo wa anwani za kielektroniki ili kurahisisha usambazaji wa barua na vifurushi majumbani, uhamasishaji wa biashara ya mtandaoni na upanuzi wa mtandao wa kifedha wa posta, na hatimaye kufafanua upya huduma ya mfumo wa posta ya Burundi ili iweze kushindana kimataifa. Juhudi hizi zinakuza uhusiano wa karibu kati ya posta, huduma za kifedha na uchumi wa kidijitali, nguzo tatu muhimu zitakazo jenga Burundi ya kesho.
Na msauti yake Alendi Kuma na waziri wa fedha alikuwa akitafsiriwa na mwenzangu Jean Dodie Irakoze. Nalo baraza la tarafa la Yamhanda imetakiwa kufanya uchunguzi na kuwatambua wakazi wanaoishi karibu na kambi za kijeshi za Mudubuku na Muzinda ambao walilipwa fidia ili waondoke katika maeneo wanayokalia karibu na kambi hizo, lakini hatimaye wakakataa kuondoka. Jovien de la Kubucha, spika wa baraza la seneti ya Burundi, aliyasema hayo Jumatano hiyo wakati wa mkutano na baadhi ya madiwani wakiwemo viongozi tawara. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii habari. Shukrani zangu za dhati kwa umetega sikio sikivu. Namshukuru pia Alphonse Kugimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Niyongo, nikutakia kila la fanaka. Kwaheri.